Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Elujar Morroa. Harrituta geratu zarete agian, baina gaur, herensugeez hitz egin behar dugu. Dragoiez hitz egin behar dugu. Existitzen dira, ez dira existitzen? Tira, ez da nik proposatutako gai bat edo nik asmatutako gai bat, baizik eta zerbait irakurri dudanaren ondorioa. Eta irakurri dudan hori ez dut ipui batean irakurri, ez dut liburu, fikziozko liburu batean irakurri, baizik eta Nature aldizkarian irakurri dut. Zientzia aldizkari ospetsu horretan irakurritako artikulu baten ondorioa da. Dragoiak, herensugeak, existitzen dira? Ez dira existitzen? Behar bada galdera ez da hori, baizik eta ze beste gauza datozkigun dragoiekin edo herensugeekin batera? Horretaz hitz egingo dugu gaur. Fantasiaren muga, benetan, lausoa da, hori jakina da, ez dago argi, nun bukatzen den fantasia eta nun hasten den. Fantasia ez den guztia. Gertatu izan da, fantastikotzat jo diren historioak edo gertaerak edo fenomenoak edo animaliak edo dena delakoak. Batzuetan, benetakoak zirela frogatu dela. Bai, adibideak daude, itxasoko olatu erraldoiak dira adibide bat, arrantzaleek edo marinelek kontatzen zutena ez genuen ontzat ematen, zientziak aurkitu dituen arte, eta egia zen marinelek kontatzen zutena. Beraz, benetan, batzutan fantasiak benetazkoak dira. Hori esan ondoren, ba, azpimarratu behar da, nabarmendu egin behar da, argi eta garbi gainera, fantasiak gehienak, fantasiak direla. Horregatik, kezkatu naiz Nature aldizkarian, badakizue, zientziaren munduan dauden bi aldizkari garrantzitsuenetako batean, ba, antz Nature aldizkarian Here Be Dragons artikulua ikusi dudanean. Harritu egin naiz, kezkatu egin naiz. Hemen daude dragoiak, hemen daude herensugeak. Luzaroan kondairetako asmakizuntzat hartu dira, baina herensugeak kulturatan eta kontinenteetan zabalduta daude. Hala ere, duela gutxi arte, etzaio jaramon askorik egin animali horien irudikapenek gordetzen duten beste zorigaitzeko kontu bati. Artikuluaren egileak Andrew Hamilton, Edward Waters eta Robert May dira. Eta ez dira eroak, ez daude eroak. Ospe honeko zientzialariak dira eta, bueno, ez dago arrazoirik kontrakoa pentsatzeko, inundik inora. Lehenengo biak australiarrak dira, Melbourneko eta Notre Dameko unibertsitatekoak, horren ez horren, eta hirugarrena Ingalaterrakoa, Oxford unibertsitatekoa. Tira, zergatik, edatzi dute dragoiei buruz, herensugeei buruz. Ba, badago arrazoi bat, haiei buruz hitz egiteko. Kontua da, dena hasten da, 800 urte bete direla Ingalaterrako karta magna idatzi zutenetik. Badakizue, lehendabiziko konstituzio itxurako dokumentoa da. Egia esan, etzan benetako konstituzio bat, Ingalaterrakoa, baizik eta garaiko nobleek idatzitako araudi moduko bat izan zen, Juan erregeari mugak jartzeko. Baina horretan, ez gara sartuko. historian eta politikan ez gara sartuko oraingoan. Kontua da, 800. urteurrena hori ospatzeko, edo ospakizunen artean ikerketa sakona eginda, eta adituek, hain zuzen ere, bilaketa sakon bat egin dute garaiko agiri historikoetan. Eta topatu dute, bat oso bitxia, Exmouth-eko Godfrey Monjeak idatzitako lintzea agiri batean, argi uzten da herensugeak milaka urtez existitu izan dirala munduan, edo existitu izan zirela munduan. Eta orain dator azalpen zientifikoa honen guztiarena. Herensugeak esaten du, baina bero handiko garaiaz ari da. Noski, pentsatu, sua ahotik botatzen duen animali batek oso temperatura beroak behar ditu, eta janari ugari ere bai, bizitzeko. Bueno, hipotesietan ari naiz, baina tira, fantasiaren munduan sartu gara, baina, bueno, zientziaren ikuspuntutik, ez? Da, pentsa, sua ahotik botatzen duen animali bat. Ba, horrek behar du, ba, bai, temperatura oso altua, oso beroa, eta janari asko. Sugandilek eta muskerrek eguzkia behar duten bezalakoa da. Neguan nekez ikusiko ditugu, baina udan, ba, eguzkira irteten dira, ba, eta antxe ikusten ditugu, ez, aktibo daude, ba, dragoiak berdin, edo herensugeak berdin. Baina neguak eta udak izan beharrean, klima hotzeko eta klima beroko garaiak dira. Beraz, 15. mendera arte herensugeak aktibo zeuden nolabait esateko, baina 1400 eta, bueno, gutxitik aurrera, nola esan, lotara joan ziren. Eta zer esan nahi du lotara joateak? Ba, fantasia sinisten duenarentzat, herensugeak ezkutatu egin zirela. Ez ziren hil, ezkutatu besterik ez ziren egin klima beroaren zain. Baina fantasia sinisten ez duenak beste esanaia bat aurkituko du entzuten duenean herensugeak lotara joan direla. Zientziak azalduta aurkitzen dugun esanaia da. Hain zuzen. Azalduko dizuet. Otzaldi handi batez ari gara. Klima hotzez. 15. mendean hasita eta 19. mendera arte, otzaldi luze bat izan zen eta klimatologoek izotz aro txikia deitzen diote garai zabal horri, 401 urteko garai zabal horri. Bitxia da, baina garai haietan askoz erreferentzia gutxiago daude literaturan herensugei buruz edo dragoiei buruz. Ematen du erdi aroan izan zirela dragoia bakarrik. Eta gero desagertu egin zirela, hori, lotara joan zirela. Ez guztiz, noski, agertzen dira literaturan agiri batzuetan, ipui batzuetan, fikzio batzuetan, baina neurri handi batean desagertu ziren. Eta desagertzen dira gehiago, hau bitxea da, gehiago desagertzen dira klima bereziki hotza den momentuetan. Baina artikularen izenburuak dioen bezala, Here be dragons, bueltan daude herensugeak. Azken hamarkadetan, orain, azken hamarkadetan badakigu beroketa globala gertatu dela. Alegia, klima asko berotu dela. Eta beraz, herensugeak, komatxoen artean, esnatu egin dira. Egia esan, herensugeen bizimoduan ez ezik, beroaldi hauek zerbait pizten dute pertsonen gan, pertsonen imaginazioan esango genuke. Horretaz ere hitz egiten du artikuluak, baina ez dugu horretan sakonduko. Nola baita esateko, auskalo zer ikusiko dugun urrengo urtetan herensugei lotuta, naiz eta aro moderno honetan herensugeak eta dragoiak herensugeen eta dragoien itxura ez izan. Baina tira, artikuluaren bukaeran, testutik kanpo, esaldi bat idatzi dute egileek. Honela dio, artikulu honen edukiaren zati batek eszeptizismo pixka bat mereziko luke. Fantasiak sinisten dituzu, ba, nik zori txarrez aspaldian galdu nuen ahalmen hori. Ez ditut sinisten fantasiak. Badakit herensugeak itzuli direla, edo itzuliko direla, baina nahiago dut hori jakin neurtu ditugulako, eta ez auskalo non irakorri dudalako, ez? Egi esan, badakit gauzak neurtzen ditugula, non bait irakurtzen dudalako hori ala edela. Ordua, tira, onaino gorko saioa. Datorren astean zientzia kontu gehiagorekin itzuliko gara, zuen gana irrati honetan, eta nahizan ezkero bitartean baduzuen nun irakurri zientzia, nun entzun, nun begiratu gure proposamena irubikoitz.zientzia.eus da. Gogoratu, orain zientzia.net izan beharran zientzia.eus da. Beraz, badakizue, nun bilatu zientzia. Tira ba, datorren aste arte, ondo izan, agur!